Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Die quinto decimo huius mensis in Bangladesh ha tanta prokellaty fonica sevit, ut vi eius et magnis inundationibus ex inde ortis, saltem triamilia hominum per irent, et multo plures domum amitterent. Timetur autem ne numerus mortuorum et jam major sit, nam quanta calamitate queque regio afflicta sit, nondum satis constat aditu ad multa loca intercluso.
Belgium jam per quinque menses regimine caret. In causa sunt discordie vehementissime, quae inter politicos Franco-Gallice et Flandrice loquentes, de civitate administranda orte sunt. Quam ob rem his diebus multa dena milia hominum in mediam urbem Bruxellas convenerunt, ut pro unitate patrie reclamitarent. Agminibus eorum cives omnium factionum interfuerunt, sed plerique reclamantium ex Vallonia, cuius populus Franco-Gallice utitur, ad opinionem suam monstrandam venerant.
Die Dominico moderatores Turkiae et Graeciae solemnitatem gasiductus communis in augurandi celebraverunt. Ille tubus sub aquaneus tre centam kilometra longus bursa ex oppido Turkiae proficiscitur et per mare Aegeum currens usque ad oppidum Graecum comito extenditur. Quo ductu pate facto primum fit ut civitatibus unionis Europae ex regione Maris Caspii gasum russis non intercedentibus suppediteetur.
Tirana est urbs in Europa omnium sordidissima, ut ex relatione ab ordine mundi sanitario facta apparet. Ex ea re sequitur, ut precipue valetudo infantium in periculum vocetur. Nard Doka, minister sanitatis, existimat etatem in Albania mediam, propter pollutiones certe duobus annis de minui. Causa mali aeris dicuntur esse bensinum pessime qualitatis, et sedes industriales collapsure.
Lupercal sive spelunca ubi Romulus et Remus conditores urbis Rome, lupa adeo marte missa nutriti esse traduntur, jam repertum esse videtur. Archeologi enim Italiani dum prope domum Augustanam in colle Palatino sitam effosiones faciunt, specum concis et opere musivo ornatum invenerunt. Idem animadverterunt summam cupolam eiustem camerae figura aquile albe preditam esse.
Biografia nationalis Finnie, quo libro vitae civium illustrium nostratium describuntur, nuperrime e prelo exiit. Hoc opus cui componendo septingenti fere scriptores interfuerunt, ex decem voluminibus constat. Neque tantum magnorum virorum et feminarum res geste his paginis continentur, sed in iis etiam vitae complurium civium de plebe exponuntur, sicvit memorabile de eis pro certo dici potuit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.